эфиры «Радио Свобода» у фрадской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня патриарх Московский и вся Руси Кирилл завершил знаходжение у Менску. Он наведал Менскую епархиальную управу, Институт теологии при Белорусском державном университете и Дом милосердности. За ходой его на визиту сочил Алис Дашчинский.
Студенты и выкладчики Института теологии сустракали патриарха Кирилла на улице. Двое из них, которые отримали хлеб-соль, были опрануты у белорусские строи. Патриарху Кириллу присвоили гоноровую докторскую ступень «Honoris causa» Института теологии за активную публицистичную и осветницкую деятельность. Ректор Белдяшу университету Сергей Бламейко подаровал патриарху набор шахматных фигур Зоникса. Патриарх Кирилл отзначил, что богословская эдукация может быть прищепкой от религийного экстремизма, але допомогой у межрелігійным діалогу. Праз гэты діалог, до прикладу, становится ясным, что с иранскими шиитами шмат агульнага.
И оказывается так, что мусульманин правоверный тебе по духу ближе, чем до мозга костей секуляризированный западный человек, потерявший способность различать добро и зло.
Каля двух десятков минаков, якія пришли привітаць патриарха Кирилла, ахова трымала на воддаль каля уваходу у Александровский сквер. Яна забараняла фотографовать професійнымі фотоапаратами. А одного грамадзяніна вывели под руки далей у сквер, як только той сказал, нас тут трымают за быдло. Спадар Алексей оповел, что хотел передать патриарху лист с просьбой допомогчи побудовать храм. Однако ахова его не пустила.
Нас считают за быдло. Я хотел обращение передать Кириллу. Мои друзья хотят построить Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть ли не кидать со ступеней.
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество. Я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния. Меня оттуда сбросили.
Каля 200 человек сустракали патриарха Кирилла каля Дома милосердности. На территорию дома пропускали праз металяшукальники. Частка аховников были не у парадной форме, а у черных куртках и джинсах. После наведывания Дома милосердности патриарх Кирилл хутко прошел у автомобиль, не спыняющийся и не размовляючи с верниками, которые чекали его несколько годин, а некоторые были с детьми.
Учора падчас выступу ў Палацы Рэспублікі патрыярх Кірыл заклікаў берагчы саюз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаваў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патрыярх Кірыл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Репортаж з Полацка.
Визит патриарха Кирилла у Полоцк распочался у Спасо-Евгазиневским монастыри. Как встретить его, пришли около 1000 палачанов. Учора, подчас встречи с керовником Беларуси, патриарх сказал, что знаходжение тут даст ему еще одну махчимость, цитую, докрануться до життя белорусского народа. У Полоцку на практике это отбывается так. Приблизно четвертую частку присутных складая ахова розного рангу. У тим ліку, кажуть, и президентская. Как тратить ближе до Спасо-Евгазиневского монастыря, охотным доводилось проходить особистый догляд и проверку металлодетектором. Теперь патриарх Кирилл бере удел у богослужбе с нагоды свята уздвиження почесного и життєдайного крыжа Господнього, яка отбывается у крыжоуздвиженском храме. До ягонага визиту у Полоцку рыхтавалися загадя. На подъезде до города с боку Менску еще кольки дзён тому з'явилися бігборди с привітальними словами. Подрыхтовка велася и у самим Полоцку, особливо на тих городских объектах, які запланував наведать патриарх Кирилл. Так еще напередодні 24 вересня недалеко от Спасо-Евгазиневского монастыря был усталеваны помник Миколу Цудотворцу. Он был подораны Полоцкой епархией Белорусской православной церкви Российским доброчинным фондом святителя Миколая Цудотворца. Бронзовый помник мая вышиню 3,5 метра, важит 3 тонны, а на мурмуровом постаменте есть надпись. Сей памятник воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в лето 2009. Заявление этого помника выкликало обурение значной частки палачанов. Поэтка Лера Сом, якая народилась у Полоцку и живет тут с детства, расплыла про это, да и про иншие детали, связанные с подрыхтовкой до визиту высокого гостя.
На том месте, где теперь стоит бронзовый Миколу Цудотворца, ранее был памятный знак, усталеванный у память про ахвяр фашизму, якія загинули у канцлягеры. Канцлягер Дувах 125 местился как раз у околицах Спасо-Евгазиневского монастыря. И для многих жыхароў Полоцку это место было связано перед усім с памятью про закатаваных тут близких и свояков. Я еще рассказываю такие достатково цікавые, але не дуже приемные, магчыма, речи. Ну, например, подлогу у Святой Софии гэта паркет, і вось гэты паркет у тых месцах, дзе проста вось ногі наведнікаў трошкі павыціралі паркет, замест таго, каб яго нармальным чынам неяк замяніць, яго проста пафарбавалі масленай фарбай. Да ўсяго, відаць, полацкія ўлады не спадзяваліся на тое, што вельмі шмат вернікаў прыйдуць на спатканне з патрыярхам Кірылам, і, напрыклад, настаўнік усіх школ горада было загадана з'явіцца са сцяжкамі менавіта да гэтага помніка Мікола Цудатворцы, які стаіць недалёка ад самога Спаса і Трасінёўскага манастыра, без 15:05 і стаяць да самага прыезду патрыярху. Самае цікавае, што ў 5 гадзін, прыкладна за 40 кіламетраў ад Полацка, яшчэ не выпускалі машыны з бакавых розных дарожак, напрыклад, з Ушачаў, на Менскую трасу. Прыкладна за 500 метраў там спынялі гэтыя машыны, і вось да гэтага часу яны там стаяць. Тых пешаходаў, якія хацелі там падысці да Менскай трасы, ну, выходзілі людзі з машын менавіта на тое, каб паглядзець, хто ж там будзе праязджаць, іх таксама нікуды туды не пускалі.
Заўтра зранку патрыярх Кірыл ізноў возьме ўдзел у богаслужбе ў храме Уздвіжэння Святого Крыжа, а потым наведае славуты Сафійскі сабор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візыты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых амерыканскіх радараў, здрада прынцыпам, перамога Расіі ці разумны своечасовы крок адміністрацыі Абамы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергія Бламейка і Ганна Соус. Госці выпуску Карл Шварценберг і супрацоўнік службы навінаў нашага радыё Грэгары Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Паломнікі вітаюць сёння ў Празе папу рымскага Бенедыкта XVI, які ўпершыню прыбыў у Чэхію ў якасці адчольніка каталіцкага касцёлу. І пра гэты візыт я папрашу распавесці Стасі Івашкевіча, калі ласка.
Па прылёце пантыфіка чакала ўрачыстая сустрэча на аэрадроме. Прэзідэнт Рэспублікі Вацлаў Клаус упершыню выступіў з прамовай па-ангельску. Папа адплаціў некалькімі словамі па-чэшску. Бенедыкта судзіў прыгнёт рэлігіі пры камуністычным рэжыме і заклікаў чэхаў вярнуцца да сваіх хрысціянскіх каранёў. У нядзелю на паўднёвым усходзе краіны ў Маравіі, дзе паводле падання памерлі вынаходнікі ўсходнееўрапейскага пісьменства святыя Кірыла і Мефодзі, адбудзецца багаслужба пад адкрытым небам, на якой чакаецца прынамсі 100 000 вернікаў. Трэба, аднак, зазначыць, што нягледзячы на тое, што каталіцкая царква мае найбольшую колькасць вернікаў сярод чэшскіх цэркваў, агульная колькасць рэлігійных людзей у краіне прапарцыйна бадай найменшая ў Еўропе.
Гэтаму ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 стагоддзі. І сярод нядаўніх гучных інцыдэнтаў непрыемны канфлікт каталіцкага касцёлу і магістрату чэшскай сталіцы за правы ўласнасці над велічнай катэдрай Святога Віта ў пражскім старым горадзе. Па ўсім свеце засталіся адзінкавыя краіны, якія, як Чэхія, дагэтуль не падпісалі стандартнага двухбаковага пагаднення з Ватыканам.
Ну і як насельніцтва Чэхіі ўспрымае візіт пантыфіка?
На пытанні корэспандэнтаў Reuters, якія правялі вулічныя пытанні, пражскія мінакі найчасцей выказвалі абыякавасць да візіту. Іншыя абурана закідаюць Ватыкану адказнасць за шырэнне вірусу ВІЧ з-за забароны на карыстанне кантрацэптывамі, якую апостальскі пасад наклаў на мільярд сваіх вернікаў па ўсім свеце. Найбольш актыўныя крытыкі папы, між іншым, збіраюцца пратэставаць супраць яго прыезду, раздаючы надзьмутыя прэзерватывы.
Ну я патлумачу, што гэта пратэст, такім чынам яны выказваюць супраць забароны рымскім касцёлам засцерагацца пры сексуальных кантактах. Вы слухаеце Радыё Свабода і вернемся да рэлігійных унутры беларускіх праблемаў. Бацькі некаторых дзяцей з Наваградскай школы нумар 1 вінавацяць настаўніцу і дырэктарку ў тым, што тыя прымушаюць дзяцей наведваць факультатыў па асновах праваслаўнай маралі. Дырэктарка сцвярджае, што гэта не так. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гэта ад дачки, яка вучиться у 7-й класі. Як старшиня батьковського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, каб висвітліць ситуацію. Його вельмі здивило, що на занятках гэта факультативу присутнічали тія дзеці, чиї батьки не писали заяви, як гэта прийнято у школі.
Я захожу, говорю, дети, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, что там православие это плохо, а потому, что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тая дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэтага некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Я ничего не против. Но а так заставлять и так грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуць наадрез адмаўляе, што яна некарэктна паводзіла сябе з вучаніцай і кажа, што не павышала нават на яе голас. У гэтай класе, з яе слоў, з 15 вучняў толькі 7 наведваюць факультатыў, бо астатнія бацькі не пісалі на гэта заявы. Але гэтым разам у класе сядзелі ўсе вучні. Директорка сказала, што пыталася ў настаўніцы, чаму так адбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарени Пелуць. Чому их факультативы тычатся только православной морали, а нема католических, протестантских и інших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образованием и того же сотрудничества не требует?
Репортаж з Новоградка. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцк. Напередодні він закликав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при цьому поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узнік конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивучати православ'я. Паломники вітають сьогодні у празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш штосуботній огляд справов, які здобули широкий розголос у громадстві з кримінальних справ відомих в'язнів. Кримінальна справа супраць Юрія Лявонова спиненая, а вось Миколай Утухович і Владимир Осипенко застаються за кратами. Артем Дубский рыхтується до спаткання з маці і сестрой. Огляд підрихтував Олег Грузділович.
24 вересня з предпринимальника Юрия Лявонова зняли усі обвинувачення і спинили супроти його кримінальний переслід. Постанову про припинення справи відносно Юрия Лявонова підписав слідчий з головної управи боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Віктор Клочко. Ось як Юрий Лявонов прокоментував перспективи дальнейшого розслідування цієї справи відносно Утуховича і Сіпенки.
Добрый знак для них, потому что недоказанность участия одного из фигурантов дела дает некоторый шанс на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все идет к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
В тот же день адвокат Павла Сапелка наведал на Володарца Миколая Утуховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелка про то, як тепер харчується Миколай Утухович, який дагэтуль виходить з 90-дзённой голодовки. Павел Сапелка сказал, что подал скаргу прокуратуру на дрэнные умовы утримання Утуховича и то, что фактично за ним нема адмыслового медичного нагляду. Перспективы справы своего подоборонного Утуховича у сувязи со спынением переследу Лявонова адвокат адвокат Павел Сапелка каментаваць адмовіўся. На гэтым тыдні ў другога фігуранта справы былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі ў Ваўкавыску апісалі маёмасць. Датэлефанавацца да сваякоў Сіпенкі пакуль не ўдаецца. Маці малдафронтаўца Артёма Дубскага ў панядзелак 28 верасня паедзе да сына ў магілёўскую калонію на спатканне. Апошні раз з сынам Алена Дубская бачылася ўлетку, калі яго пераводзілі з бабруйскага следчага ізалятара ў калонію. Дыетычнае харчаванне яму гэтак і не прызначылі, але быў у тэрапеўта. Спадзяецца, што нешта можа зрушыцца ў лепшы бок, сказала Алена Дубская. У яе сына хвароба страўніка, але турэмныя дактары не палічылі патрэбным даць яму адмысловую дыету. Адвакат Дубскага Тамара Сідарэнка падала скаргу на прысуд актывісту ў Верховны суд.
Ад справаў палітвязняў да справаў палітпрызыўнікоў. Франака Вячорку, Івана Шылу і Дмітра Хвідарука не задзейнічалі ў вучэннях «Захад-2009», якія сумесна ладзяць беларускія і расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Затое хлопцы мусяць праз дзень стаяць у нарадах у сваіх вайсковых частках, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла, Франак Вячорка і Дмітр Хвідарук засталіся на тэрыторыях сваіх вайсковых частак. Паколькі іх саслужыўцаў задзейнічалі ў беларуска-расійскіх вучэннях, хлопцам даводзіцца праз дзень адбываць нарады. Напярэдадні вучэння ў «Захад-2009» у палату шпіталя, дзе знаходзіўся Дмітр Хвідарук, прыйшоў супрацоўнік КДБ і запатрабаваў, каб хлопец тэрмінова сабраў свае рэчы. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из метра Ирина Хвидарук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули, но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался. Так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Іван Шыла таксама трапляў у шпіталь. Ягоныя бацькі непакоіцца, што ў Івана не праходзіць алергія. Хлопца вазілі ў шпіталь і рабілі яму неабходныя працэдуры, каб высветліць прычыну захворвання. Бацька Франка Вячоркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі наконт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны спадар Гура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадар Гура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі – гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі, магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякага дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Расказвала Любоў Лунёва, а да лінгвістычных праблемаў мы вернемся ў іншай нашай праграме.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У Берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў Берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага ўніверсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён мне сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сатрудніцаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі ўзнагародзіў мяне пачотнай грамотай. Уся грудзя ў ардынах, толькі на спіне не было. Але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Ректор Российского державного университета имя Пушкина Мечислав Часновский твердит, что особисто не имеет дочинения до тиску на сябров СПБ.
Я такого утиску не ожидал и сам не отчувал. Просто у нас нема никакой организационной связи, литерально никакой организационной связи.
Повод для Часновского суполка СПБ фактично спынила існование и выселенная из его научальной установы. Недавно Свободный профсоюз покинули еще 5 выкладчиков. Мечислав Часновский тлумачит.
По моей информации, сябров этой первичной организации Свободного профсоюза в лику работников университета на сегодня нема.
Со слова ректора, праз бухгалтеру университету уже никто с сотрудников не платит профсоюзные складки СПБ. Конфликтную ситуацию комментирует старшиня Рады Свободного профсоюза Берасеец Валентин Лазаренков.
На сегодняшний день на улику у першесной организации имя Пушкина университета находится 57 человек. Участка с тех, кто вышел, и они снова подтвердили свое членство у профсоюзе. Але не переличивают складки раз бухгалтерию университета, как это было ось до опошнего часа.
По словам Валентина Лазаренкова, сёлета у студзеня белорусский урад, официальные и незалежные профсоюзы выпрацавали план дзеянню по выкананию рекомендаций Международной организации працы. Были обяцанні пазбягаць дискриминации профсоюзов.
То же самое на заводе «Светотрон», на Лукомской ГЭС. Вельми непростые отношения у независимом профсоюзе по этих же питаниях.
Зворот до Александра Лукашенко, как запевнивая Валентин Лазаренков, будет накированы до Всесветного дня борьбы за годную працу. Сёлета он пропадает на 7 кастрычника.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз кроника кризису. На этом тыдні премьер-министр Сидорский подчас встречи с немецкими банкирами заявил, антикризисная программа белорусского уряду оправдала себе. Ці на самой справе белорусский уряд мае комплексную стратегию выхода с кризису. Экономичный огляд тыдня подрыхтовал Игорь Корней.
Ці існує увогуле некая цельная стратегия кроков, якія последовательно выконываются урадом? Альбо улады просто реагуюць на ситуацию? Экономист, кіраўнік центру Мізеса Ярослав Романчук выказал на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць некий план 52, які был агучаны як план проведення лібералізацыі частковай, а ніколі там слова крызіс не было. Ёсць документы, якімі карыстаецца ўрад і Нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць меморандум Міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Таким чином наш урад живе на двух ипостасях. Один – это для пропаганды, другий – больш-менш реалистичный для перамоваў с Международным валютным фондом. Але ни у першым, ни другим документе слова «крызіс» нема.
Разом с тем Сергей Сидорский заявил, что Беларусь не сдымая амбицийных задач перед белорусской экономикой. Мы протягнем реализацию инвестиционных и инновационных программ на ближайшие 3-5 годов. Сидорский отзначил, что при агульном спаде экономик соседних держав темп росту инвестиций у Беларуси складе у бягучем годе амаль 117%. У свою чергу, наведуючи на гэтым тыдні Менский подшипниковый завод, Александр Лукашенко поставил перед Министерством промысловості задачу по выниках году забезпечить хоть бы 80% вытворчасці. Такое распоряджение он оголосил после того, как министр промысловості Александр Радзевич поведомил о падении вытворчасці большим на чверть. Так, словами министра, за 8 месяцев 2009 года объем вырабленной у Беларуси промысловой продукции склал 74% у параўнанні с минулым годом. Менский подшипниковый завод, хоть и не улику экономичных аутсайдеров, але мае проблемы, агульные для усяго промыслового сектору. Затоваранность складов и, як выник, отсутность оборотных сродков. Улады на всех узровнях закликают керовников предприемствов притягивать до процессу реализации залежалой продукции предпримальников. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай, гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактару прадукту і так далі. Я знаю, што ў Беларусі где-то около 50 различных фірм займаюцца продажай падшипнікаў, ну, различных производителей, китайскі в основном, російське производство. Це є прямі договорні отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами республики. Беларусь. Договора с коммерческими организациями, которые не являются дистрибьюторами официальными завода.
Как показывает практика, улады на самрэч усё больше больш настойлівыя ў прыцягненні прадпрымальнікаў да продажу залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен за гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні, але бізнэсоўцы ў партыцы гавораць пра вялікую рызыку. Прыкладам, берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу заляжалыя тавары электралямпавага заводу, дываны і панчохі, пінскі тракатаж, баранавіцкі абутак. Аднак гандляры як могуць ігнаруюць прапановы. Чаму? Меркаванне спадарыні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То магазины больше наценка. А у нас меньше. Люди же не дураки, идут к нам.
А ці вераць прадпрымальнікі у магчымае паслабленні падатковага прэсу? Говорит спадар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважают на заклики ураду гандлевать айчинным товаром, отдают перевагу замежной продукции. Офіцыйны моніторинг гандлю праводзіўся ў горадні і Лідзе на 112 гандлёвых пунктах. У выніку падлічана, што на 70 аб'ектах, а гэта 48%, на агул не было тавару беларускай вытворчасці. Набываць тавар на беларускіх прадпрыемствах нязручна яшчэ і таму, што прапаноўваюцца толькі такія рэчы, якія не рэалізоўваюцца. Да ўсяго працэс абрастае рознымі паперамі, што зацягвае час рэалізацыі. Прадпрымальнік спадар Віталь ўжо сутыкнуўся з тым, які даюць тавар дзяржаўныя прадпрыемствы для рэалізацыі.
Даёт в нагрузку нехадавой тавар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идёт, дают то, что не идёт, лежит на складе. Стараюцца так разгрузіць склады.
Гарадская адміністрацыя спрабавала сабраць агульны сход, каб давесці, чым трэба гандляваць, але пакуль прадпрымальнікі туды не пайшлі. Больш што наконт гэтага кажа спадар Аляксей, які гандлюе прамысловымі таварамі.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. А заставить меня лично, что что-то я что-то купил у них, это нереально.
Кроніка кризису. Экономичный огляд тыдня подрихтовал Игорь Корней. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.